si es tebe volata.
Dřív než poprosíme pána v modlitbě, jenom bych připomenul, že na kůru je ještě 6 židlí, takže kdo chcete dozadu, je tam vidět a i slyšet. Skloňme se k modlitbě. Pane, ty nás voláš svým hlasem. Voláš nás, abychom brali do rukou tvé slovo. Tvé slovo je živé, působí v nás život, znamená nesmírně mnoho. My tě chválíme a velebíme za to, že nám dáváš toto své slovo, že ji můžeme brát, že tě můžeme velebit, že tě můžeme chválit. Buď silou této biblické hodiny, pane. Daruj nám svého ducha, abychom ti mohli porozumět. Abychom z těchto chvíl mohli přijímat užitek. Užitek tvé pravdy, tvého slova, tvé lásky, pane. Vyznáváme svoji slabost a ubohost. Svoji netečnost. Vždyť mnohý z nás dokázal od poslední biblické hodiny třeba jen to, že přišel zas. Jak je to málo, pane, ale i za to ti děkujeme, že znovu máme ve svém srdci místo pro tebe. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, nyní vždycky, věky věkův. Amen. Začněme. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Bratři a sestry, jsem rád, že vás tady můžu přivítat a taky jsem rád tomu, že mezi námi je otec Oldřich, který měl podle původních dispozic měl být dneska na jiném místě, ale bylo to zařízeno tak, věříme, že Boží vůli, aby byl mezi námi, takže znovu bude naše setkání mít obvyklý pořádek, tedy nejprve tu naukovou část a potom výklad písma svatého Božího slova, tak jak jej máme před sebou. Co se týče části výkladové, tak hlavní místa písma jsou uvedeny na nástěnce v této místnosti, to je v té chodbě, kterou nazýváme žebračka. Jsou tam hlavní citáty z poslední biblické hodiny a už vyvěšeny také z této. Kéž nás tedy Pán vede na naší cestě a pomáhá nám.
Určitě si vzpomínáte, co bylo hlavním tématem té minulé mé úvahy nebo promluvy, nebo jak bych to nazval. Jednalo se o inspiraci pro zopakování zvláštní, vlastně mluvili jsme o tom, kdo je autorem Písma svatého, že autorem Písma svatého je Bůh, který působí svým duchem na člověka, zvláštním způsobem ho omilostňuje a ten je schopen napsat Boží slovo tak, aby bylo nám lidem přístupné. Všechna ta tajemství, která třeba smysly nemůžeme postřehnout. To byla ta část o inspiraci. A v druhé části jsme hovořili o kánonu Písma svatého, to znamená o seznamu knih, které patří do Písma svatého. Pokud si vzpomínáte, tak se naskytla taková otázka už minule, že totiž některé texty se od sebe liší, některé překlady starozákonních i novozákonních textů se od sebe liší. Prostě ne všechna slova jsou ve všech překladech na tomtéž místě, ne všechna slova jsou naprosto stejná. Já jsem se zamyslel, jakým způsobem bych vám vysvětlil tady tuto skutečnost. A vyšel jsem z toho, že je potřeba zamyslit se nad tím, jaký byl původní text, potom nad jazykem, kterým bylo Písmo svaté napsáno a pochopitelně i na čem, na jakém materiálu Písmo svaté bylo předáváno. Tak tedy nejprve, co se týče původních textů. Abychom mohli uvěřit Písmu svatému, čili abychom měli v rukou věrohodný text, o to se museli zasloužit vlastně generace a generace našich předků, kteří si vážili Písma svatého, kteří ho uchovávali s největší úctou a předávali z generace na generaci. Tato tradice, ta sahá u starozákonních knih hluboko do, dá se říct, prvního tisíciletí před Kristem. U novozákonních knih je prakticky totožná s apoštolskou tradicí, s tím okamžikem, kdy vůbec knihy byly napsány. Originál Písma svatého se nedochoval. Proč? Jednak knihy vznikaly v nejrůznějších dobách, postupně tak, jak vznikaly, byly přiřazovány k těm inspirovaným knihám, no a první seznam neboli kánon se objevil vlastně až v prvním století po Kristu, co se týče starého zákona, a ve druhém až třetím století se začal formovat novozákonní kánon, novozákonní seznam knih. A tak tedy originály jako takové v podstatě nedá se předpokládat, že by někdy nalezeny byly. Ovšem skutečnost je taková, že je možno stanovit, a to je také úkolem badatelů, jak asi zněl ten původní text, kterým bylo psáno slovo Boží. Ne v jakém jazyce, to se zjistilo celkem, anebo dá zjistit, ale jak vypadal, jak ta slovíčka byla uspořádána, a jaký smysl z tohoto uspořádání pro nás vyplývá, protože víte, že kolikrát na slovosledu závisí i smysl výpovědi, smysl věty. Tak tedy úkolem badatelů nebo takzvaných textových kritiků je stanovit, jaký je ten nejpůvodnější, nejranější text starého zákona. A zjišťujeme, že u Písma svatého ta mezera mezi vznikem originálu a mezi prvním nám dochovaným opisem u některých novozákonních listů je 250 let. To je asi tak nejnižší. U starozákonních je to třeba i 500, 600 let. No ale u nového zákona je to 250 let, kdy tedy vlastně to je doba, která uplynula od okamžiku sepsání do toho okamžiku napsání opisu, který se nám zachoval. 250 let se zdá dlouho, ale musíme si uvědomit, že například rukopisy mezi, nebo mezera mezi Aristotelovými originály a mezi opisy, které se dochovaly, je 900 let, nebo u Tacita 850 let. Takže těch 250 letů Nového zákona v podstatě z tohoto pohledu je velice malá a nepatrná doba. Čili máme v rukou skutečně materiál, který je věrohodný a kterému se dá tak nějak přikládat značný význam. Autor skript, které tady mám, píše, že můžeme bez rozpaků tvrdit, že nejlépe zachovaným textem je text Bible a především novozákonní text. Z těch starověkých originálů nemáme vůbec žádné texty, ty se nedochovaly, a ty doby mezi napsáním originálu a napsáním toho opisu jsou značně několikanásobně větší než u novozákonních textů nebo už u těch starozákonních textů také. Jinak ještě takovou poznámku. To se týká úplných textů, to znamená od počátku, od prvního verše až do posledního verše, s výjimkou nějakých takových drobností. Našly se v 47. a později kumránské texty, které pocházejí tam z krajiny v okolí Mrtvého moře, a některé zlomky těchto textů a některé zlomky textů, které byly nalezeny na Sinajském poloostrově, protože tam to suché podnebí poměrně uchovává texty dost v dobrém stavu, tak tyto mají rozdíly kolem 20 až 50 let, stanovili odborníci u jednoho papíru se zlomkem Janova evangelia, že byl sepsán, napsán někdy kolem roku 125 v polovině nebo ve čtvrtině druhého století. To znamená, o toho originálu, kdy bylo sepsáno Janovo evangelium, se píše, nebo se tak nějak běžně uvažuje, že asi v 90. až teda z těch letech prvního století, čili kolem toho prvního století, kolem roku 100 na přelomu prvního a druhého století, takže uplynulo, dejme tomu, 20 až 50 let. Čili to už je hranice, která snad těžko může být překonána. To by bylo tedy, co se týče originálů textů. Říkám, nezachovali se, nicméně máme velice dobré materiály pro to, abychom mohli z nich ten původní text vystopovat pomocí textové kritiky. Co se týče jazyka. Bibličtí spisovatelé užívali tří řeči, hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny. Tyto jazyky se nazývají biblické jazyky. No a něco k ním, abychom pochopili, proč tedy nějaké ty rozdíly stále ještě jsou. Především k hebrejštině. Ta patří do velké rodiny semických jazyků. Řadíme ji k takzvané kananejské formě. Kananejští obyvatelé nebo Kananejci, to byli vlastně původní, to byli starousedlíci v Palestíně. První stopa této kananejské řeči s hebrejskými idiomaty, to znamená tvary, tak nějak, byla objevena v Ras Shamra v Ugaritu, to je na pobřeží, na syrském pobřeží. A pochází tato první forma z 20. století před Kristem, čili zhruba ta doba, která uplynula od narození Krista, zpátky před ním, že? Tak to je nejstarší forma tady této hebrejštiny. Zvláštností hebrejského písma je to, že se píše zprava doleva, a čte se stejně tak, pochopitelně. Tedy opačně než naše, je čtvercové. Já tady mám několik ukázek, koho by to zajímalo, bude to vystaveno tady na tom stolku v té žebračce. Byla to vlastně úřední řeč světové perské říše. No a z této hebrejštiny se vyvinula tak v 5. století před Kristem aramejština. To už byla zlidovělá forma, která byla více abstraktnější. Ještě se musím vrátit k tomu, jak ta hebrejština vyjadřovala některé skutečnosti. Orientálci byli lidé veskrze realističtí. To znamená, ve svém slovníku měli velmi málo nebo jenom nepatrně abstraktních výrazů. Ta řeč je naprosto konkrétní, když chtěl někdo vyjádřit, že někdo byl zbožný, zbožnost je abstraktní význam, tak jazykem Bible a jazykem hebrejským to o Noéovi třeba vyjádřil tím, že Noé chodil s Hospodinem. To vyjadřuje tedy, že byl spravedlivý a zbožný. Noé chodil s Hospodinem. No a podobně, pochopitelně, se vyjadřovaly všechny ty složité vztahy mezi člověkem a Bohem, které se týkaly těch nejvnitřnějších prožitků. To znamená, i v naší řeči moderní, která už je protchnutá abstraktními výrazy, se tyto zkušenosti s Bohem těžko vyjadřují. Stejně tak, nebo podobně, tomu bylo v té hebrejštině, tedy u těch starých Izraelitů, no a tím hůře se jim to vyjadřovalo, protože to byl přírodní jazyk. Navíc, hebrejština je psána, původně byla psána jenom souhláskami, neměla vůbec samohlásky, a teprve až v 8. nebo v 9. století po Kristu byly doplňovány ty texty souhláskové značkami zvláštními, které označovaly samohlásky. No a tak vznikaly takové problémy, jako třeba král se řekne Melek, psáno M-L-K. No a protože hebrejština nemá ani skloňování, ani časování takovým způsobem, jaké je známe my, a vytváří se pouze mluvnice na základě těchto kořenů slov, jako je třeba v případě toho slova král Melek, M-L-K. Takže připojují se různé předpony a přípony k těmto kořenům, které vyjadřují jednak slovesný tvar, to znamená královat, od toho král je odvozeno královat, jednak ty přídavné jména, to znamená králová, králov, jak se to řekne přídavné jméno? Královský, ano, královský, nebo spodstatnělá taková přídavná jména nebo slovesa, jako je králování, no prostě jsou to úžasné věci. A to všechno se tvoří jenom těmi masoreckými značkami v podstatě. Základ je to mlk, popřípadě nějaký sufix, buď teda předpona nebo přípona. No a pochopitelně z toho vzniká spoustu a spoustu problémů při překladu. A nejenom při překladu, ale při zkoumání, který ten text je původnější. Protože stačí vynechat jednu souhlásku, a je z toho jiný smysl, jiný význam to slovo tam má v té větě. Já bych se do toho zapletl, takže je potřeba pouvažovat nad tím, že pokud někde nám nesedí v tom starém zákoně, obzvlášť i v tom novém, přesně ten slovosled, prostě vezmeme si dva překlady české, které jsou hodně vzdálené tomu původnímu originálu, a není tam přesně napsáno v těch dvou knihách totéž, ale ta hlavní myšlenka je zachována, nesmíme prostě ztratit víru pro to. Jo? To není důvodem k tomu, abychom přestali důvěřovat písmu svatému jako takovému. Hebrejština a aramejština, to je hodně podobné, akorát to pouze tedy, že ta aramejština už je pozdější, lidé už byli vyspělejší, také už se dokázali lépe vymluvit z něčeho, to znamená, mají více abstraktních výrazů, abstraktních pojmů. Dalším biblickým jazykem je řečtina. Snaha stanovit ten řecký, tu řeckou původní formu, ta se zračí v takovýchto knihách. Toto je práce doktora Nestlého, Erwin Nestlé, z roku 36. Nového zákona. V této knize je řecký text Nového zákona a pod čarou jsou uvedeny všechny varianty a všechny možnosti, které se vůbec v těch nejrůznějších rukopisech, které se dochovaly, vyskytují. To znamená, aby učinil konec všem sporům, které slovo tam patří, tak tam napsal to slovo, které se vyskytuje v největším množství, v největším počtu těch rukopisů, a všechny ostatní dal pod čaru. Takže každý se může podívat na nějakém tom sporném místě, jestli tedy ta jeho možnost, nebo jestli ten případ, který on tam požaduje, jestli možný, jestli tam je. To by bylo k té řečtině zhruba, jinak je to už přeci jenom jazyk, který je nám bližší. Pouze snad pro ty, kteří by se chtěli zajímat tou řečtinou, je rozdíl mezi biblickou řečtinou a klasickou řečtinou. No a pochopitelně naší moderní řečtinou, teda ne naší, ale jejich moderní řečtinou, protože Písmo svaté je napsáno v nářečí, nářečí, které se nazývá kojné a kterým se mluvilo v té době právě v oblasti toho středního východu, jak nazýváme ty končiny my. To by bylo k těm jazykům, čili z hlediska toho původního textu pochopitelně vzniká spoustu nesnází s tím, jaký je smysl, jaký smysl má ta výpověď v tom hebrejském jazyce. Z hlediska jazyka vznikají další a další problémy, to se vlastně násobí. No a potom z hlediska psacího materiálu pochopitelně další nemalé obtíže, které způsobují různá čtení a různé výrazy. Psací materiál totiž byl původní zřejmě kámen. Čteme ho v Písmě svatému Mojžíši, který vytesal zákon do dvou kamenných desek. Dalším způsobem byly hliněné tabulky. A ty psali Babyloniané, tak se dá předpokládat, že vlastně i Izraelci přejali tak nějak ten jejich způsob. No a takovým modernějším materiálem, který zase víc ale podléhal rozkladu, byl papyrus. Na ten psali Egypťané a od nich to zřejmě přejali i Izraelité, kteří nějakou dobu v Egyptě pobývali. Papyrus z doby Mojžíšovi nebo z doby pozdější vlastně nemá šanci na to, aby přežil. Ten už je nenávratně ztracen. Stejně tak nějaké ty kamenné desky nebo hliněné destičky, prostě nedá se předpokládat, že by mohly být zachovány. Možná budou někde nějaké zlomky objeveny, to člověk nikdy neví. Takže my máme vlastně šanci pouze najít Písmo svaté psané na zvířecích kožích. To právě potvrdili ty nálezy z Kumránu, kde se dochovaly texty, dokonce některé z nich byly i z druhého, z poloviny třetího století před Kristem, čili to už je značný návrat zpět k originálům. Kůže speciálním způsobem vydělaná a upravená se nazývá pergamen, tak na pergamenu taky se zachovaly už některé kodexy. No a to by bylo asi všechno k těm materiálům. Papír ten vzniknul mnohem později. No a zde vidíme, že pochopitelně z toho materiálu plynou další a další problémy. Když přijde vlhkost, když přijde nepřízeň, počasí, nebo když se k takto psanému Písmu svatému dostane nepřítel, tak snadno likviduje. No a místa, která jsou nějakým způsobem poškozená, se velmi těžko čtou, tak je potřeba porovnávat více těch opisů a tak nějak se zase rozšiřuje to pole, které mají bibličtí badatelé na tomto. Prostě možnosti těchto lidí, aby tak nějak svůj volný nebo i pracovní čas trávili způsobem tímto. To by bylo dnes všechno. Ještě bych to trošku tak nějak zhrnul, aspoň trošku. Otázka zněla, proč se vyskytují některé varianty v čtení Písma svatého. Důvodem je jednak to, že se nedochoval originál, ale jak víme, není to až zas tak velká škoda, abychom nemuseli kvůli tomu přestat věřit Písmu svatému. Další důvod, že jazyk byl značně odlišný od jazyka, který ovládáme my. A třetí důvod je materiál, který podléhá zkáze. To je všechno.
Skloníme se k modlitbě. Kláníme se velkému záměru Božího díla. Adorámus te Domine, tobě se, Pane, klaníme za to, jakým způsobem k nám promlouváš skrze věky, skrze dějiny, jakým způsobem zjevuješ velikost své pravdy, jakým způsobem přicházíš mezi nás, ty sám jediný Pán a svatý. Adorámus te Domine, klaníme se ti, Pane. Se svatý Bože, skláníš k nám.
Adoramus te Domine. Adoramus te Domine.
Za společenství církve, která žije skrze tvé slovo.
Domine, adoramus te Domine.
Za tvého ducha, Pane, Ducha svatého, přijď, Duchu svatý. Sešli, Pane, na nás svého ducha, abychom se klanili jen tobě, pravému a živému Bohu a nikomu jinému.
Adoramus te Domine.
Bůh, veleben buď Otec, Syn a Duch svatý. nyní i v budoucím čase. Amen. Buď veleben, Pane náš Bože, buď oslavován, buď Tvé jméno posvěcováno, buď požehnán Bůh Izraele, Bůh náš. Pane, jak veliký a svatý a mocný jsi Ty, jak úžasná jsou Tvá díla, jak veliká Tvá láska k nám.
Bratři a sestry, já si myslím, že vůbec neškodilo věnovat právě těmto úvahám čas, protože musíme být realisté a umět se dívat na věci skutečně tak, jak jsou. A to je pohled do takové reálné skutečnosti ohledně písma Bible. A samozřejmě třeba možná někteří z vás už měli třeba jen problém s tím, že vyšel nový lekcionář, novější, a autoři prostě toho lekcionáře, to, co čteme v neděli, třeba nebo při mši svatých, ty perikopy, ty části, ty úryvky z písma, prostě některé věci třeba přizpůsobili tomu našemu způsobu vyjadřování, naší mluvě, tak samozřejmě jo, text potom se nám zdá odlišný, to je prostě současná věc. Třeba tady máme překlad Petrův písma svatého Nového zákona, a když ten překlad bereme do ruky, on se snaží prostě vyjádřit ty věci, ty prostě ty skutečnosti Božího zjevení prostě v tom překladu způsobem, který je běžný už našemu vyjadřovacímu způsobu. Že třeba zase col, co máte, máte hodně cola, to jsou, kdo má cola, máte cola, ukážte, já jim ukážu. Toto, tento, ten máte hodně z vás, ano, to je překlad colův. Jo, ten se snaží zase více se držet těch, takových těch originálnějších vyjádření. Některé vyjádření jsou takové potom kostrbatější. A ten Petru prostě to zase přenese jako tak nějak, abychom to snadněji pochopili. Takže v tom jsou jenom v současné době. A jak teprve, když se bádá, tak jak jsme slyšeli v té biblice, v biblické vědě. A právě toto je svěřeno církvi. A ty biblisté jsou velice dobří právě na to, že se dokáží vrátit k originálu a tím potom mít argument třeba v diskuzi s odloučenými bratřími, kteří prostě třeba mají nějaké slovo nebo něco, a teďka pojď vrátíme se k původnímu třeba řeckému originálu tam a tam, k té nejzachovanější, a tam se hledá. Tam potom přichází na to, že vlastně, kde je plný a plnější význam. Jedná se třeba o nějaká sporná místa, která si můžeme vykládat třeba i třeba dvojím způsobem. Takže samozřejmě v písmě svatém nemáme samá sporná místa, ale taková, která jsou, jsou potom velice dobře, když biblisté opravdu se k ním vracejí. To teda nebude úkol ani můj, ani váš, jenom abychom skutečně do toho nahlédli, do té skutečnosti, která před námi je a s kterou je vlastně písmo, literární druhy a tak dále. My přijímáme Boží slovo nejako jen jako předmět studia. Tady právě máme ten rozdíl. To bylo to první, o čem jsme včera, nebo vlastně před 14 dny rozjímali. Že to Boží slovo nemůžeme vzít jenom jako předmět studia. No, že prostě bychom tady byli biblici a teďka bychom to řecky originály, teďka ty texty různě zachovaný, z kterého století porovnávali a tak dál. No. Musíme brát, že Boží slovo
chce po nás něco daleko mnohem víc, po nás pokřesťanech. Jde, aby to Boží slovo proměnilo nás. Nás proniklo, nás obrátilo. To znamená, pouhá znalost, tak jak jsme si říkali u Ezdráše, 7. kapitole 10. verši, to je teďka opakování, u Jana v 5. kapitole 39. verši, pouhá znalost skutečně není k ničemu, kdybychom jenom zkoumali ta písma. Víte, že třeba Izraelité byli farizové a zákonníci, byli badatelé písma, zkoumatelé písma, ale co naplat, když to písmo je vůbec neproniklo, neobrátilo, když prostě na písmo nějakým způsobem nezareagovali. Potom jsme si hovořili o tom, že slovo Bible je slovo Boží a naopak popírání Božího slova přináší zhoubu, protože tím člověk odmítá samotného Boha. Boží slovo je napsáno pro nás a mluví o nás. Ty místa jsme si právě v písně svatém připomínali a je velice dobře, když potom si ty zaznamenáte, ty jednotlivá místa, znovu se k ním vrátíte, prorozjímáte. A když se některá místa písma naučíte z paměti, ano, tím prostě vracením, třeba list Židům, první kapitola, první verš, mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k lidem skrze lidi z hůry osvícené. V této však, v té poslední době, promluvil k nám skrze svého syna. Toto místo písma znamená velmi mnoho, třeba když se setkáváme s nějakým ateistou, s nějakým nevěřícím, že jsme schopni hned mít po ruce to Boží slovo, hned vysvětlit, zjevit, sami mít jistotu. To znamená, těmito biblickými hodinami vlastně Boží slovo by mělo v nás zdomácnět. V Božím slově je úžasná životodárná energie. To je právě to, co když přijímáme eucharistický chléb, tak cítíme, že nepřijímáme jenom chleba, ale Boží život. Bůh žije v nás. A Bůh nám přichází skrze své slovo, kterou má tuto energii života. Někdo se také ptal, to byla taková, jako, čím chcete dokázat, že Bible je inspirována. Ano. Takový autor položil takovou prostě, nebo takový rejpal tuto otázku. A duchovní otec odpovídá tím, že mne inspiruje. Tím, že skutečně já v tomto slově mám život. Osobní zkušenosti. Ano, že toto slovo skutečně člověka mění, obrací, uspůsobuje. To znamená, to slovo skutečně znamená velice mnoho. Cítíme, že z tohoto slova tedy plyne Boží milost. Boží milost pro mě a pro můj život. A Boží slovo je zdrojem štěstí člověka. Tady u této otázky jsme skončili. Posledně, když jsme si vzali žalm první starozákonní a v tom starozákonním žalmu jsme přemítali nad své volníky a nad těmi, kteří se drží Božího zákona. Doprosím vás, máte starý zákon, najděte si žalm první. Ano? Ještě si ho připomeneme. Stavně ty svíčky, vždycky zaneřádí nový zákon. Žalm první, ano. Je to za knihou Job, je kniha žalmů hned. Takže Ester, Job a potom je kniha žalmů. Přečtu prostě tento ekumenický překlad. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků. První verš žalmů. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nechodí na cestě hříšných, který nesedává s posměvačí. Nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas. Jemuž listy neuvadá, vše, co podnikne, se zdaří. To je tomu, kdo je ve spojení s Hospodinem k tomu, který je blažený nebo blahoslavený. A teďka naopak svévolníci. Ze svévolníky je tomu jinak, jsou jako plevy hnané větrem, na soudu svévolní neobstojí, ani hříšníci v shromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníku vede do záhuby. Tu cestu Hospodin nezná, on zná cestu spravedlivých. Potuď tedy slova žalmu. A my jsme zamýšleli se nad tím, co to je svévolník, svévole, zvůle. Cesta hříšníků je před Pánem ohavností. Ano. Samozřejmě Bůh miluje každého člověka. Miluje hříšníka dokonce, ale ta jeho cesta, ten jeho způsob je ohavností. Víte, to je třeba si velice dobře uvědomit, abychom si nemysleli, že Bůh nemiluje toho hříšníka. Toho miluje dvakrát víc než kohokoliv jiného. Projevuje mu svou lásku, protože ví, že ji plně potřebuje, ale ta jeho svévole, ta jeho cesta je pro něho ohavností. A právě proto je pro nás třeba na ní nezůstávat. Blaze muži, který se radikálně odtrhl od bezbožníků. Nechodit, nepostávat, nesedat. Tam jsme měli ten druhý list Korinťanům, to jsme 6. kapitola 14. verš, že prostě tady musí člověk se odklonit od této cesty svévolníků. A skutečnost toho odtržení, kdybychom si teda připomněli ještě v opakování, tak si najděte tedy 2. Korinťanům, 6. kapitola 14. verš. 2. Korinťanům, protože on ten sebe navazuje, budeme se to muset věnovat. 6. kapitola 14. verš. Tady v tom Petrově překladu, Petru, nespojujte se už s nevěřícími, jste přece něco jiného. Vždyť co má co dělat spravedlnost s nepravostí? Co má společného světlo s tmou? A potom v těch dalších verších říká, a jak se to k sobě hodí Kristus a Belial, nějaký pohanský bůh? Ano, víte, tady vedle toho Belial, místo toho Beliala, bychom si mohli doplnit všechna pohanská božstva. Nejenom toho Beliala, všechna pohanská božstva. A pohané jsou všichni ti, kteří odmítají boží svědectví a boží slovo a klanějí se komukoliv a čemukoliv jinému. A právě říká boží slovo, to se, jak se to k sobě hodí. Kristus a Belial. Nebo jak to jde dohromady, věřící a nevěrec. A jak se to zhoduje chrám boží a modly. My jsme přece chrám živého Boha. Bůh totiž řekl, budu mezi nimi přebývat a chodit, budu jejich Bůh a oni budou můj lid. To jsem protáhl kousek dál, ten verš 14. Ano, ale tady je to rozhodující, ta vůle boží nespojovat se. Ano, to, co říká žalm první, který nesedá s posměvači, nestojí na cestě hříšných, který se neřídí radami svévolníků. Tady tuto skutečnost je třeba opravdu pochopit a uvědomit si, když Pán říká ne, boží slovo, tak jaké je nebezpečí ano. Jo? To znamená, musí být veliké nebezpečí k tomu, u člověka, když mu jednoznačně boží zákon říká ne. A my musíme sami poznat třeba to svoje nebezpečí, které my máme v této oblasti. To nemůžu tady pitvat, rozebírat.